эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 4 февраля, сегодня понедельник, день рождения Фейсбука. И говорим мы сегодня о таком. Социальные сети в Мариуполе. Кто, где и с кем?
Еще не могу освоить это дело, муж у меня пользуется. Ну, в общем, он из нее не вылазит.
Человек предполагает, а Бог располагает. Какие проблемы могут возникнуть с пропиской в Урдло? И что об украинских выборах думают северные соседи?
Я вообще человек творческий, я звезда будущая, поэтому, естественно, я за артист.
Уже более месяца глава группировки ЛНР Леонид Пасечник не появляется на публике. В то же время, по сообщению главы группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в Москве решили объединить железные дороги в Ордло в одну систему. По словам обозревателей, Россия запустила для оккупированной части Донбасса план «Б». Во что превратятся Ордло до парламентских выборов в Украине? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович, а также сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Морские пехотинцы Черноморского флота России в рамках учений в аннексированном Крыму проводят стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники. К обучению привлечены около 1000 военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба российского флота. Напомню, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконными. Генеральная ассамблея ООН 17 декабря призвала Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает рост российского военного присутствия в Черном и Азовском морях. Поддерживаемые Россией боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Ни один украинский военный не пострадал. В свою очередь, в группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР заявили о 9 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. 73% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». В то же время 15% опрошенных считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос. Наиболее пессимистично настроены по поводу развития и состояния дел в стране жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше жители Галичины. Община села Веселая в Луганской области отказалась переходить в Православную Церковь Украины. Вместо этого она выбрала нового священника из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает ЮА Донбасс. Предыдущий настоятель православного храма в Веселом Владимир Маглена предложил прихожанам перейти из УПЦМП в ПЦУ. Однако за переход в ПЦУ проголосовал лишь один житель. Сейчас Владимир Маглена проводит службы в Старобильске, где создает новую парафию Православной Церкви Украины. Отмечается, что все церковное имущество Маглена оставил жителям села. В Старобильске он будет строить все заново при поддержке волонтеров. Студенты из Украины не будут участвовать в зимней универсиаде в российском Красноярске. Об этом сообщил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул, передает ТАСС. Напомню, что на зимней универсиаде 2017 года, которая проходила в Алматы, сборная Украины заняла 10 место в неофициальном медальном зачете. В апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины отменило запрет украинским спортсменам на участие в соревнованиях на территории России. Вместо этого спортсменам было рекомендовано не ездить на соревнования в эту страну. Ведомство также отказалось от финансирования посещения таких соревнований. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
«Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро к нам можно будет звонить в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403, звонки бесплатные, а также Viber 066 901 24 34. Телефоны начнут работать совсем скоро, когда мы начнем разговор в студии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня, как мы уже говорили, исполняется 15 лет Фейсбуку. Сейчас это самая большая в мире социальная сеть. Ирина Горбасева с утра прошлась по улицам Мариуполя с вопросом, какой социальной сетью пользуются жители города – Фейсбуком, ВКонтакте, Одноклассниками или Твиттером.
Да, в Фейсбуке. Просто разная такая социальная сеть, интересная. Мне в Фейсбуке это, в принципе, интересно общаться с разными людьми.
Нет, у меня нет ни интернета, ничего. У меня старый телефон, ничего нету.
Ну, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук. С друзьями общаюсь, кое-что новое узнаю.
Конечно, пользуемся. По Инстаграму, контактам.
В Фейсбуке вы есть?
Есть, но я им не пользуюсь. Неудобно. Контакты привыкли.
Больше всего мне, конечно, нравится Твиттер, потому что по делу, коротко. Фейсбуком пользуюсь, потому что обязывает, скажем так, служебное положение. Инстаграм в связи с тем, что развивается сеть и очень успешно. Это дань моды.
Одноклассники. Потому что мне нравится.
Только ВКонтакте.
Фейсбук, да, интересно, ну, года 2 или 3 там уже. В принципе, интересно. Единственное, что тематика очень маленькая.
Да как-то, наверное, после всех этих событий в 2014 году, да, потихоньку перешли на Фейсбук, я даже, ну, ВКонтакте уже не пользуюсь.
Фейсбук еще не могу освоить. Это дело, муж у меня пользуется, и он очень доволен. Ну, в общем, он из нее не вылазит, если так честно.
И мы не сидим в Фейсбуке. Мессенджеры всякие, Телеграм, например.
ВКонтакте и Телеграм вроде в мессенджеры, да. Но они более постсоветские, потому что там больше людей из наших стран. Ну, лично мне более удобными кажется.
Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Фейсбуком, потому что на многих ресурсах надо использовать Фейсбук, чтобы давали дополнительные бонусы, например, в играх.
До президентских выборов остается менее 2 месяца, и уже более 8 тысяч человек изменили временное место голосования. Больше половины из них – переселенцы. Однако, кроме переселенцев и так называемых мобильных граждан, на предстоящих выборах будут голосовать и жители оккупированных территорий. С какими проблемами могут столкнуться они, выясняла Дарья Куриная.
Для того, чтобы изменить временное место голосования, без смены избирательного адреса необходимо получить справку из Госреестра избирателей не позднее, чем за 5 дней до голосования. Для людей с пропиской на неподконтрольной территории дополнительных справок и выписок не требуется, достаточно только паспорта. Но и здесь могут возникнуть трудности. Так, переселенки Ирине чуть не отказали в изменении места голосования, ссылаясь на то, что город могут освободить, а сотрудник Госреестра получит выговор из-за того, что выписал разрешение. Вот что пишет на своей странице Facebook Ирина Нежива, описывая эту ситуацию.
Узнаем, что и справка лично ей и даром не сдалась, но вместе с тем мы не можем ей гарантировать, что в приложении к постановлению, которое якобы выйдет через месяц, наш населенный пункт войдет в официальный список оккупированных территорий. То есть перечень оккупированных пунктов, на него ссылаться нельзя, потому что ждем список к постановлению. Кстати, если вы из Крыма, то претензий нет, а с нами трудно. Вот запишет нас женщина на выборы, а Донецк бац, и в течение месяца освободят от террористов. Ух, как будут ругать весь отдел. По ее словам, сильно и дорого.
В итоге девушке все же удалось сменить временное место голосования. Однако в органах Госреестра вам вполне смогут отказать на законных основаниях. Если в случае с временно перемещенными лицами подтвердить ваше присутствие в каком-либо населенном пункте поможет справка переселенца, то в случае с жителями неподконтрольной территории ситуация усложняется. Дело в том, что сотрудники Государственного реестра могут просто не иметь данного перечня оккупированных территорий. Кроме того, могут возникнуть вопросы о подтверждении цели голосования. Если у человека регистрация в каком-то селе на неподконтрольной территории, и этот населенный пункт не значится в перечне, его, например, просто могли декоммунизировать и внести в списки с новым названием. В случае второго тура выборов процедуру со сменой места голосования нужно будет повторить. И тут возникает еще одна проблема. Если перед первым туром на смену места голосования отводилось 1,5 месяца, то перед вторым туром это будет 2 недели. Ведь сменить место голосования нужно не менее чем за 5 дней до волеизъявления. За такой короткий срок на органы госреестра ляжет дополнительная нагрузка, а некоторые люди и вовсе не будут повторять процедуру. К примеру, жители неподконтрольных территорий, для которых будет проблематично делать несколько дополнительных выездов через КПВВ, чтобы подать заявление, а после воспользоваться избирательным правом. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Выдвижение кандидатов в президенты Украины завершилось. До 9 февраля Центральная избирательная комиссия будет еще рассматривать оставшиеся заявления и регистрировать тех, кто правильно подал документы. Сейчас на выборы 31 марта зарегистрированы 28 кандидатов. Телепроект «Донбасс Реалии» поинтересовался, какие посылы они адресуют Донбассу и что жители неподконтрольной части региона думают об этой кампании, расскажет Роман Погулич.
Я балотуюся сьогодні в президента.
Я іду в президенти України.
За Україну!
Ми єдинственна альтернатива.
Я усвідомлюю, яка це величезна відповідальність.
Мій шлях в президентське крісло – це слово правди.
Неподконтрольном Украине Донецк и Луганск об обещаниях топ-кандидатов в президенты отзываются по-разному.
Там некого президента выбирать, у них у всех ненормальный путь.
Пусть сначала выберут, меня больше интересует здесь.
А нам их обещания уже не нужны. У нас настрой на Россию.
Если кто-то обещает, то вернуть Донбасс. Только каким способом? Ну, нам понятно, каким. А так, как Донбасс хочет, возврата у них ни у кого нет.
Никто не достойный. Все грабили народ, начиная с 90-го года. Как было, так оно продолжается.
Донбасс Реалии отобрали 6 кандидатов, и вот что они говорят о возвращении оккупированных территорий.
Забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції в світі, в Європейському Союзі, використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії Організації Об'єднаних Націй на всій території окупованого Донбасу.
Дійствуючий президент Петр Порошенко не став міняти свою позицію по Донбасу під вибори і продовжує говорити о миротворцях. А от один з його конкурентів вначале був готов вести переговори напрямую з Росією.
Що ви хочете? Ваші умови? Чому ви к нам прийшли? Написали пункт.
Что надо?
Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотри, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись.
Но уже зарегистрировавшись кандидатом, Владимир Зеленский позицию изменил. Помнил о Будапештском меморандуме, в котором США, РФ и Великобритания гарантировали суверенитет и безопасность Украине. В этом его позиция близка с предвыборными заявлениями другого участника кампании Юлии Тимошенко.
Мы маем с вами повне право очікувати сильних і результативних дій від країн-гарантів, які, власне, оформили це міжнародним документом. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу.
Почти то же самое говорит ее визави в президентской гонке Олег Ляшко. Но к тому же он грозится возобновить ядерный статус страны и требует от США прямого военного договора.
Я не дам ни одному забути про Будапештський меморандум, про який сьогодні соромляться загадувати нинішня влада. Тому що Будапештський меморандум. Ми унікальна країна, яка здала ядерну зброю. А сьогодні ходимо по всьому світу, побираємо, здайте нам допомоги. Ми унікальна країна, яка має, єдина країна в світі, яка має гарантії, підписані президентами.
Анатолій Гриценко – ще один учасник предвиборної боротьби. Він вважає, що Донбас можна дипломатичним путем вернути за 5 років. Без мінських соглашень і прямих переговорів з Владимиром Путіним.
Але на гідних умовах України і повернемо з використанням пакету дипломатичних, інформаційних, воєнних, санкційних і інших у співпраці з нашими партнерами засобів.
Всі ці кандидати хочуть полагатися на сильну армію, але війну завершать тільки дипломатією. Цього ждуть избиратели. Ради їх голосів політики говорять максимально осторожно. Среди первой шестерки кандидатов своей позиции по Донбассу выделяется Юрий Бойко. В его программе то, что отвергает большинство других претендентов на президентство. Прямые переговоры с боевиками. Его поддерживает на выборах партия Виктора Медведчука. И именно он озвучил план действий Бойко президента – изменение Конституции.
Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство, и другие органы.
На неподконтрольном Донбассе именно позицию пророссийских сил чаще всего можно услышать от избирателей, как и отказ от возврата в Украину.
Встретиться с российскими представителями, сесть за стол переговоров, сделать автономию, и чтобы эта автономия вошла в состав Украины.
Не особо лезть в дела, которые касаются именно региона. Если это возможно, конечно, сейчас уже сделать будет.
Федеративное устройство только государство спасет это государство.
Вы знаете, я не хочу туда возвращаться.
Мы не пойдем. Мы сами не пойдем туда. Там нам нечего делать.
Если все нормально, должно быть одна Украина. Донбасс должен быть единым, как оно было раньше, так оно должно быть. Если не договорятся с Москвой, изменений никаких не будет.
Говоря о будущем неподконтрольного Украине Донбасса, политики фактически игнорируют общение с людьми в оккупации. Месседжей для них в программах нет. Политологи объясняют, кандидаты, как это свойственно украинской политике, хотят получить рейтинг здесь и сейчас. И поэтому говорят о том, что волнует избирателей сегодня, не думая про завтра. Поэтому конкретику об оккупированном Донбассе избиратели вряд ли услышат до инаугурации нового президента. Роман Погулыч, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, напишите нам в социальной сети или поделитесь, позвонив на наш автоответчик. Его номер 0800-300-403, работает круглые сутки. Вопрос такой, какие тезисы кандидатов в президенты важны конкретно для вас? Что играет роль для вас при выборе политика? Удовлетворяет ли кто-то из них ваш запрос? Донбасс Реалии есть во всех социальных сетях, включая Facebook, который сегодня празднует свою годовщину.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А как реагируют на украинскую предвыборную кампанию в России? Русская служба «Радио Свобода» провела опрос на улицах Москвы.
Жванецкий из Зеленского, и я как бы тоже. Жванецкому доверяю, но, честно говоря, это, конечно, несерьезно. Я не могу, я не интересуюсь, к сожалению, положением на Украине никак.
Ну, двоих знаю, третьего активиста не знаю. Не симпатизирую, потому что я человек, который к политике негативно относится, вот и все. Что могу сказать про Тимошенко, Порошенко? По телевизору вроде все ясно сказано. Если все это неправда, значит, тогда я больше ничего не могу сказать.
Артист, однозначно. Я сейчас человек творческий, я звезда будущая, поэтому, естественно, я за артиста.
Трудно сказать. Не нынешний президент, который выдвигается, но она какой-то может вести диалог, когда она была премьер-министром или кем она была, да, вот. Она вела какой-то диалог с нашим президентом.
Украина заслуживает более достойных.
Победит Юля.
Я думаю, что у Зеленского, наверное, больше шансов, по крайней мере, он, я думаю, будет стремиться к перемирию с Россией.
Ну, это внутреннее дело Украины, поэтому что нам решать, кто нам симпатичен? Они сами решат, какой у них будет президент. Это их внутреннее дело.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Уже более месяца глава группировки ЛНР Леонид Пасечник не появлялся на публике. В то же время, по сообщению главы группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в Москве решили объединить железные дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в одну систему. По словам обозревателей, Россия запустила для оккупированной части Донбасса план «Б». Во что превратятся ОРДЛО до парламентских выборов в Украине? Об этом поговорим с шеф-редактором издания «Деловая столица» Виталием Перовичем. Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
А также Дмитрием Снегиревым, сопредседателем общественной инициативы «Правое дело». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Также писать и звонить можно по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Передадим ваши вопросы нашим гостям. Также свои вопросы можно задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Коллеги, вот действительно, более месяца не было Леонида Пасечника перед, так сказать, населением, выступавшим перед населением оккупированной части Луганской области. Только вот 31 января, 4 дня назад, появилось видео на официальном YouTube-канале группировки, где Леонид Пасечник обсудил с министром связи и массовых коммуникаций улучшение качества связи Луга.ком. Это я цитату привел. Непонятно, это была консерва видео или настоящее видео такое в живом режиме. Вот ваши версии, что происходит, куда пропал глава группировки. Очень много версий выдвигаются. Дмитрий, какой вы придерживаетесь?
Ну, вы знаете, я не буду тоже пигунские версии распространять.
Лісів Джоти Пасічник. Для нашої інформації, Пасічник наразі в Луганську, бо більше того, він провів нараду, тобто людина, біля керма, скажімо так, умовне, хоча б влади, бо назвати його керманичем самопроголошеної республіки, це зробити реверанс, бік Пасічника.
Ну, ми кажемо, що це групіровка, так?
Групування, яке повністю знаходиться під контролем російських спецслужб. Інше питання, що ви знаєте, не стоїть наразі на порядку денному, не стоїть питання змішення Леоніда Пасічника. Він, як не дивно, задовільняє і Москву, і в першу чергу Київ. Тобто людина компромісна. Людина, на яку роблять ставку в моменті просунення ідеї повернення тих територій, але на умовах Кремля. Тобто федералізація або конфедералізація.
З вашої точки зору, що відбувалося? Чому він так довго не був на публіці? От ходили чутки, що він їздив у Москву, там якась операція і так далі, і тому подібне.
Ну, знаєте, чутки чутками, але по великому рахунку там нам не варто зважати знов-таки на якісь сценарії. Я ще раз підкреслюю, Пасічник, Плотницький, Захарченко – це все халіфи на годину. Тобто не буде Пасічника, знайдеться інша людина, яку так само призначить на певний термін керувати цією квазіутворенням. Тобто робити рекламу цим людям немає сенсу. Україні варто домовлятися з Росією окупантами. Взагалі, апріорі, скажімо так, не робити акцент на такі комічні фігури, як Пушилін, Пасічник та інші. Це все маріонетки, вони не вартують тієї уваги. Вони зрадники, вони мають, скажімо так, відповідати за законом України, за свої дії вчинені щодо військового заколоту, відповідно, військового протистояння з Збройними силами України. Ми не маємо привертати до них медійну увагу.
Дмитро, ми не рекламуємо, я таке зауваження зроблю, так намагаємося зрозуміти що там,
процеси,
власне,
які відбуваються. Наразі я поясню, я перепрошую, я забираю трохи вашого часу. Наразі відбувається жорстка централізація, як в ЛНР, так і в ДНР. Чому відрізняються періоди правління Плотницького від Пасічника? Наразі росіянами створені більш жорсткі умови щодо контролю за саме фінансовими потоками. Якщо Плотницькому і Захарченку закидали саме перерозподіл, нецільове використання фінансових потоків, а я нагадаю, Росія вклала в окуповані території суму приблизно 10 мільярдів доларів, тобто можете уявити...
Це за всі роки ви маєте на увазі?
Це, до речі, і цю цифру після того, як ми її оприлюднили, її підтвердив колишній помічник президента Росії Ілларіонов. Тобто уявіть собі, якщо навіть вони вкрали 5-10%, це доволі грубі гроші. При Пасічнику, відповідно Пушиліну, наразі створена жорстка централізація за використанням в лапках так званих бюджетних коштів. Оцим відрізняється саме періоди правління. Більше суттєвих відмінностей немає.
Зрозуміла ваша позиція. Віталій, до вас питання. От оглядачі ділової столиці трошки інші версії висувають. Кажуть, що є все ж таки певні процеси. Можливо, це зміцнення позиції Владислава Суркова на цих територіях. Ви також ставитись до цього, що зараз Пасічник перебуває в Луганську і, в принципі, нічому йому не загрожує. От ваші оглядачі висувають кілька версій з цього приводу.
Дивіться, коли, в принципі, його не було в інформаційному просторі, завжди ж це породжує певні чутки і конспірологічні версії.
Пригадаємо ще Путіна Володимира, коли він пропав, так би мовити, на місяць.
Тобто ми знаємо, що існує певна конкуренція між так званими вежами Кремля. Так? Ми знаємо, що є креатури Суркова, є креатури ФСБ. Тобто між ними ведеться боротьба. Тобто зникнення представника одного з цих веж Кремля, звичайно, на щось може натякати. А може і не натякати. Можливо, справді людина взяла собі тривалу відпустку, яку вона не може, звичайно, анонсувати. Ну, вождь повинен бути на місці постійно. От, і зникла. Ну, але, в принципі, оця от конспірологія може з'являтися, бо боротьба цих веж Кремля нікуди не зникла, по ідеї.
Тим більше, що там ще декілька подій одночасно з цим відбувається. От цей голова угруповання ДНР каже про постійне з'єднання цих територій в одну територію. Є об'єднання певне, інформація про об'єднання залізних шляхів на цій території.
Ну, там хронологія яка? В принципі, вперше ми почули про об'єднання залізниці від інформаційного спротива Тимчука. Да? А на днях про це заговорив Пушилін. Пушилін взагалі почав активно з'являтися в інформаційному просторі. Як ми писали, він почав світити свою дружину. Тобто він вирішив, що його, напевно, мало. в інформаційному просторі, йому треба бути там більше. Він от вдруге, коли я почув, озвучив цю ідею об'єднання залізниць, да, Луганської і Донецької, тобто в одну систему. Ну, там ще говорилося, як на мене, це повна єрунда про спільний парламент, спільний уряд і так далі. Тобто в політичному плані, швидше за все, ці ціни до республіки будуть і далі існувати окремо. От про економічних об'єднання ми вже чуємо давно. Тобто ми знаємо, що з'явився Внешторгсервіс, да, який Пашков очолює. Ми знаємо, що начебто з'явився на тих територіях Курченко, який, ну, по суті, є смотрящим, да, від цієї структури, яку курує ФСБ, виглядає так. От, і він збирає під себе всі ці потенціал, які там не знищені ще, для певного якогось перезапуска цих потужностей. Для того, щоб це все перезапустити і заробляти якісь гроші, да, ну, щоб воно не повністю було дотаційним. Ну і собі, звичайно, будемо враховувати рівень корупції. Для цього дуже необхідна залізниця. Тобто, ну, вона зараз у вбитому стані. Тобто, можемо, в принципі, подивитися на цифри, які там є. Тобто, в 13-му році Донецька, візьмемо тільки Донецька залізниця, перевезла 96 мільйонів тонн вантажів. А зараз, за статистикою ДНР, їхні перевезення вантажів складають всього 10 мільйонів тонн. Ну, тобто ті 96 мільйонів розділялися між неокупованою і окупованою територією. І, в принципі, на Донецьку область припадало 41 мільйон. Тобто там в 4 рази зменшилося вантажопотік. Тобто це свідчить, ну, не тільки про те, що там нічого не працює, а про те, що ця залізниця в дуже плачевному стані зараз знаходиться. От, в принципі, росіяни, як на мене, збирають, якщо вони збираються відновлювати хоча б частково економічний потенціал цих територій, да, для нелегального вивезення вугілля, металу, тобто якихось відновлення цих ланцюжків, то їм дуже потрібно відновити роботу нормально об'єднаної залізниці.
Щоб вона працювала під однією фірмою, під одним керівництвом.
Так, звичайно,
для цього логічно.
Ну, місцевим там не довірять цим займатися, тому що це великі гроші для її модернізації, там і спеціалісти потрібні, яких наразі немає. Тобто це будуть курувати, звичайно, росіяни.
0800-300-403, номер прямого ефіру, телефонуйте, ставте свої питання. У нас в гостях шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Пірович, а також громадський активіст Дмитро Снегирьов. Дмитро, ви кажете про те, що Леонід Пасічник, з вашої точки зору, він така компромісна, зручна фігура. Яка тактика, от, з вашої точки зору, буде спостерігатися на от до парламентських виборів в Україні? Навіщо він потрібен, як функція людина?
Ну, до парламентських виборів давайте казати, що військового загострення не буде. Росія буде намагатися зберегти режим тиші максимально. Чому, я пояснюю, не дати привіт Україні, автоматично продовжити дію воєнного стану. Тобто Кремль максимально зацікавлений в проведенні виборів на території України. Причому як президентських, так і парламентських. Тому казати про те, що буде якась активізація, тим більше військового вторгнення з території безпосередньо Російської Федерації, це відверта дурня. Це маніпулювання громадською думкою всередині самої України. Ми неодноразово спростовували чутки щодо можливості військового вторгнення. Тим більше, що, скажімо, цифри щодо накопичення військ як на території окупованих районів Луганської, Донецької області і, відповідно, самої території Росії – вони різняться. Так, наприклад, пан Полторак наводив цифру 80 тисяч. Заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації полковник СБУ Клименка 90 тисяч, а гарант взагалі назвав 28 батальйонів тактичних груп. Так, шановні, давайте визначимося. Ми неодноразово казали про те, що це свідчить про повний роздрай всередині самої України, коли силові структури дають різні цифри. Це перший момент. Тактика Росії буде полягати в тому, що, скажімо, от саме дотримання режиму тиші дасть додатковий важіль впливу чи то козир під час парламентських виборів саме проросійським силам, таким як «За життя», опозиційні блоки та всі інші, які наразі використовують тезу, що краще поганий мир, ніж гаряча стадія війни. І, відповідно, буде просуватися теза повернення тих територій на умовах Федерації. Вона вже прозвучала з вуст Медведчука.
Автономія.
Це не випадково.
Запропонував так.
Автономія. Так. Оце є фактично план Кремля. І цей план буде реалізовуватися не під час президентських, а саме парламентських виборів. На парламентські вибори зроблено основний акцент уваги з боку Російської Федерації. Це провести проросійське лобі, яке поміняє політичну мапу України, що дасть можливість, підкреслюю, повернення тих територій, як блокуючий варіант євроінтеграційних процесів України. Оце те, що буде відбуватися. Те, що розповідає пан Тимчук, вибачте, ну він і розповідає про демонтаж Халчевського медкомбінату, який наразі випустив 1,5 мільйона тонн металопрокату, а нам розповідають, що він порізаний на металобрухт. Розповідають про те, що...
Готується порізати на металобрухт, він каже.
Причому Алчевський медкомбінат, напевно, пану Тимчуку буде цікаво дізнатися, він взагалі-то належить російським власникам. Тому жодного бойовика туди просто фізично не допустять. Не те, що до управління, а взагалі хоча б, щоб він... Це перший момент. Те саме йде інформація про створення бази накопичення важкої озброєння і відповідно бака боєзапасу в окупованому Краснодоні, Сорокіна. Вибачте, ці бази, я назву навіть, щоб пану Тимчаку було цікаво, це завод «Юність». Вони функціонують з 2014 року. Звучать заяви про те, що Росія наразі не відправляє гуманітарні конвої, тому що немає грошей в Росії. Знов таки, Росія не відправляє гуманітарні конвої з одного боку, а щоб показати самодостатність так званих квазіреспублік, і друге, не дати Україні можливості звинуватити Росію у втручанні внутрішні до закінчення президентських виборів. Тому пану Тимчуку варто вивчати матчастини.
Президентських чи парламентських?
І президентських, і парламентських. Я ще раз підкреслюю, грається і на тому рівні. Що відбувається на Сході? Наразі те, що відбувається, ну, це активізація снайперської війни. Тут, скажімо, це те, що ми говорили, і про те, що нікуди не дітися. За нашою інформацією, наразі і в окупований Первомайський, відповідно, Калинова перекинута додатково регулярних зброєчастин Російської Федерації завезено боєкомплект. За три дні до обстрілів українських позицій з ПТРК ми попереджали про те, що зайшов додатковий конвой. Ну, на жаль, там дійсно працює професіонал високого рівня, який, ну, от і обстріли з ПТРК «Фаготи», на жаль, ну, завдали шкоди українським військовим. Які ще процеси відбуваються? Казати про те, що буде об'єднання залізниці, знов-таки не буде. Процеси ще плотніші. Я пояснюю. Йдеться про контроль над фінансовими потоками. Те, що нам розповідають, що вугледобувна галузь лежить, не відповідає дійсно. 15 мільйонів тонн вуглевидобуток у обох так званих республіках. Тому залізниця там працює...
Це за який період 15 мільйонів тонн?
За період, за рік.
Ага.
Відповідно, цей обсяг треба вивозити. Вивозять залізниця. Ще один аспект. Залізниця лягла, 30 тисяч вагонів Україна залишила рухомого складу. Порахуйте, яка вартість майна, якого ми залишили. Відповідно, це все працює. А, скажімо, за тільки перший квартал... 2018 року так звана Луганська дирекція Донецької залізниці, яка відпочкувалася від Донецької залізниці, заробила приблизно 200 мільйонів рублів. Тобто можемо казати, що це доволі грубі гроші. І всі розмови про об'єднання так званої ЛНР і ДНР навіть в економічній площині. Подивіться, лунали заяви, ми заберемо митниці. Забрали? Ні. Вони натикаються
на... Пане Снігирєв, але тут можна, ну, якщо логічно до цього прийти, це економічно зручніше керувати цими територіями, якщо з Москви, так, якщо вони об'єднані в одну систему, і підтримувати таким чином ці території фінансово. Якщо ви возите вугілля більшими обсягами.
З одного боку, а з іншого боку, давайте знов-таки згадаємо, що Москва використовує так звані Терези. Давайте подивимося всю історію конфлікту. З одного боку, мирний Луганськ, так званий мирний, який висуває певні ініціативи, з іншого боку, воєнничий Донецьк. І оце використовується в важелі, скажімо, політичного військового впливу на Україну. Можемо висувати і мирні ініціативи, можемо загострювати протистояння. А з другого боку, давньоримське гасло розділяє володарів. Торгую москалями не скасовано.
Ну, не знаю, вони наскільки Луганський він...
Брати до уваги, ми з колегою разом луганчани, ми всі прекрасно пам'ятаємо, що команда Єфремова завжди протистояла команді Донецьких. І ніколи Олександр Сергійович, який, до речі, залишив за собою право впливати на ситуацію і на окупованих територіях, не піде на об'єднання з донецькими.
Пане Прилов,
я перепрошую.
Так, давайте.
Я просто хотів додати, що пан Єфремов зараз може керувати, напевно, тільки в своїй камері, в слідчому ізоляторі. От, ну, мені здається, що все ж таки куратори дещо змінилися. Є, є якась орієнтація вже на Кремль безпосередньо, без посередників, знову таки, ми знаємо. Маємо цих посередників з Донецька, хто був в Донецьку, хто був в Луганську, ну, насправді, мені здається, зараз немає. І щодо об'єднання, це справді було б ефективніше економічно об'єднати ці дві республіки. А політично вони можуть бути окремо і робити будь-які заяви. І, як ви правильно зауважили, одні можуть трошечки мирні заяви робити, другі трошечки войовничі. Справді ДНР завжди відрізнялися більш войовничою риторикою. Ми пам'ятаємо Захарченко дійти до Києва, до Лондона, не пам'ятаю, до чого він ще хотів дійти. От. Але економічно, мені здається, було би з боку Росії, щоб контролювати ці фінансові об'єднати. Не давати красти настільки.
Як це виглядатиме, з вашої точки зору, це об'єднання? От якщо обсяги вугілля, яке будуть вивозити в Росії, зростуть, це ж Україна помітить це, так? Таку перевалку на українсько-російському кордоні. З'явиться інформація про те, що з'явилося ось це об'єднана залізнична дорога, якою керують безпосередньо росіяни. Це додатковий важий льот в судах міжнародних.
Ну, поки що ми тільки помітили, що справді перевалка там через порти Росії вугілля стала більше, але ми не можемо, в принципі, довести, що це наше вугілля. Точно так же буде це вугілля перебиватися і метал відправлятися на російські підприємства, там буде перебиватися сертифікація, воно буде відправлятися або всередині російського ринку, швидше за все це буде зручніше. Воно там, звичайно, не потрібно, бо воно конкурує з такою самою продукцією в Росії, але, в принципі, чого не зробиш заради політичних цілей, а російське буде відправлятися на експорт, наприклад. Потім всі ці гроші будуть йти на рахунки легальних російських фірм, ті перераховують їх в благодійні фонди перераховують в осетинські банки, вуаля, все йде там, в центральний банк до.
Пояснимо нашим слухачам, навіщо це робити, таку оптимізацію керування, це ось така, ну, це такий план Б своєрідний, так, дотримати економічно ці території до парламентських виборів в Україні.
От Дмитро навів цифру 10 мільярдів, да, було витрачено. Ну, ми рахували, що приблизно це потрібно десь півмільярда в рік тільки. Ну, напевно, на перших етапах там набагато більше. Я, правда, не знаю, з військовими витратами, бо ми рахували, в принципі, без військових витрат. Тобто тільки оця от соціалка. Це для Росії не так вже багато, але тим не менш мінімізувати навіть такі втрати хотілося б. Плюс це годівничка для певного кола людей, які страждають знову-таки від санкцій. Чому ж не дати можливість хорошим людям заробити?
Ну, ви знаєте, я хотів би, питання об'єднання ЛНР і ДНР піднімалося не один раз. Тим більше, що, скажімо, ДНР намагалася впливати на економічне життя всередині питання. Пам'ятаєте, свого часу був так званий заколот проти Плотницького, під час якого на перших етапах був знищений Цепкалов. Закатований. Так от його ліквідували не бойовики ЛНР, а власне Моторола зі своїм поплічниками, бійцями Спарти. Ми тоді це довели, і Захарченка змушений був визнати факт присутності бійців Спарти в Луганську.
Донецьких, власне кажучи.
І донецьких вбивали, власне, Цепкало. Так чому вони його вбивали? Була домовленість, я пояснюю, що Плотницький за це, за придушення заколоту, мав віддати саме Луганську ділянську залізниці і контроль за Луганова. Ну, як вийшло потім, донецьких, як завжди, кинули. Друге питання об'єднання стояло вже під час заколоту проти самого Плотницького. Пам'ятаєте, це присутність спецпідрозділів ДНР під час штурму так званої Генеральної прокуратури ЛНР, там засвітився Вітязь Донецький. Так само стояло питання, що донецькі входять в угледобувну галузь на території ЛНР. Пасічник пообіцяв, Корнет пообіцяв, і чим це закінчилося? Нічим. Знов донецьких кинуло.
Прийшов лісник, вибачте, росіяни.
І всіх розігнали. І третє питання, знов-таки, стояло питання об'єднання ЛНР і ДНР вже під час Пушиліна і Пасічника. І чим це зараз закінчилося? До речі, наразі, я поясню, на території і ЛНР і ДНР тривають так звані контрабандні війни. Тобто Пасічник намагається втримати контроль над тютюновими нелегальними потоками. Як на території Росії, так відповідно і на території території України. На жаль, українські спецслужби виявилися втягнутими в це протистояння двох квазі-республік.
0800-300-403, номер прямого ефіру. На гостях шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Пірович, також співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Телефонуйте до нашої студії.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Колеги, ну гаразд, є такі от дві полярні думки з того приводу, чи об'єднуватимуться, принаймні, хоча б в економічному плані, чи ні. А якщо ні, от пройшли парламентські вибори в Україні, сподівання Москви не справдилися, тобто прийшли до влади проукраїнські сили, які от не сприймають цю ідею про автономію, тим більше, що ми чули, що от попереднього сюжету нашого телепроекту «Донбас Реалі», що і людей багато на тих територіях, певно, через російську пропаганду, не хочуть повертатися, так би мовити, до України. Що далі буде, якщо намагання Росії вони не справдяться? Як думаєте, Віталію?
Ну, моя думка, що, в принципі, вже Росія реалізує те, що ми назвали планом Б. Ми можемо безперечно помилятися, але запуск певних підприємств, того Шалчевського медкомбінату, абсолютно погоджуюся з Дмитром, що ніхто його ні на що не поріже. І він буде працювати і генерувати
не
прибуток.
Не дозволять, так? Не дозволять.
Ну, власники російські сказано ж. Ну, тобто, він може генерувати майже 1.5 мільярда доларів в рік. Якщо він буде генерувати хоча б 400 мільйонів, це вже хороший шматок. Ну, хто ж буде таке добро втрачати?
План Б – це придністровський сценарій?
Це, по суті, придністровський сценарій. Єдине, що я от не знаю, наскільки буде підтримуватися такий низькочастотний, скажімо, рівень війни. Оце от питання. Придністров'я, в принципі, не воює з Молдовою. І це радикально відрізняє від нашої ситуації.
Дивіться, Придністров'я торгує зі світом, з Європою під молдовськими марками. Тобто це трошки не Придністров'я.
Громадяни Придністров'я голосують на виборах спокійно, у всіх них є молдовські паспорти, вони Додона обрали, наскільки я розумію. У нас трошки інакша ситуація. Але я вважаю, що, в принципі, Росія захоче спробувати, принаймні, зробити з Донбасу певну якусь вітрину, що от можна і так жити. Тобто, трошечки підняти цей економічний потенціал, перезапустити його і показувати, в принципі, Україні. Тут вже все залежить від нас, наскільки ми будемо успішною країною. Те, що це не розсмокчеться швидко, це однозначно. От ми в останній статті у нас на першій шпальті проаналізували фіскальну систему ДНР, тільки ДНР, ЛНР ми не брали, ну не знайшли інформації. І там видно, що ця фіскальна система будується не для того, щоб повернути цю територію в Україну. Це абсолютно ізольована фіскальна система на довгі роки.
А на чому це, от, якщо можна, коротко ґрунтується, так? Це
ґрунтується саме на структурі тих податків, які сплачуються. Тобто абсолютно відмовилися від НДС, це логічно, в принципі, і основна частина надходжень – це єдиний соціальний внесок. Тобто будується така схема, що зарплати і торговий з прибутку податок, з обороту податок, тобто будується…
Російська схема.
Да, російська схема в тому плані, що обкладається податком зарплати і торгівля, і це все йде в бюджет на пенсії. Отак от воно все крутиться.
І ви кажете, що це буде така от радянська вітрина для мешканців півдня і сходу України. Вони дивитимуться, так? Тобто це так. Буде така стратегія Росії.
Ну, ви ж знаєте, що придністровські пенсіонери щасливі.
Ви знаєте, в чому ще небезпека, про що ніхто не говорить? Наразі, в принципі, прийнято законопроект, Державна Дума дозволила спрощений порядок отримання громадянства Російської Федерації. Перше за все, для мешканців окупованих районів Луганської, Донецької області. Яка небезпека для України, я пояснюю, пряма. 3,5 мільйони. Якщо, наприклад, навіть мільйон наших громадян отримують паспорти Російської Федерації, це дає всі юридичні підстави Путіну у разі загострення ситуації, говорити вже про захист не російськомовних громадян України, а саме громадян Російської Федерації.
Це вже північно-осетинський сценарій більше.
Абсолютно точно. Абхазький і північно-осетинський сценарій. Абсолютно з вами згоден. Про це чомусь жодні спостерігачі, так звані експерти, не говорять. Цьому небезпека, велика небезпека. І давайте згадаємо останню заяву Путіна, який заявив про те, що власне створення єдиної помісної церкви – це суто політичний крок, і ми будемо захищати вірних московського патріархату. Йдеться не про вірних московського патріархату. Йдеться про те, що, можливо, момент буде створене штучне протистояння на релігійному підґрунті. І маючи всі підстави, я ще раз підкреслюю, громадян з російськими паспортами, у Путіна буде всі підстави для от реалізації абхазських, осетинських от варіантів.
Тобто ви не виключаєте, певно, в наступному році вже, певно, і приєднання цих територій, або використання його як плацдарму для наступу на Україну?
Абсолютно. Ні, не плацдарму. Буде створена ситуація для зовнішнього втручання. Тобто це заморожений конфлікт на довгі роки. Але це буде створене підґрунтя, яке дасть юридичні підстави Росії говорити про захист своїх громадян, не російськомовних мешканців України.
Просто громадян Росії вже,
так,
Російської
абсолютно
Федерації.
Абсолютно точно. І це от крапка в тих розмовах, чи повернеться Донбас, чи не повернеться. Не повернеться ніколи. Я ще раз підкреслюю, прийнятий закон про спрощене отримання громадянства Російської Федерації.
Дмитро, якщо коротко, що робити в такій ситуації? Ну, певно, в інтересах України повернути ці території, так свій суверенітет встановити. Звичайно. Але ми чули, що і люди не хочуть там, вони от обдурені цією пропагандою.
Ну, ви знаєте, тому вся ситуація, що ми будемо повертати територію чи людей. Людей промиті мізки, і, на жаль, немає навіть на п'ятому році війни єдиної дорожньої карти. Що ми робимо з тими територіями? Або визнаємо їх тимчасово окупованими, відповідно, кордон, бетон до побачення, або ми їх інтегруємо дипломатичним шляхом, ми їх не повернемо. Єдине повернення дипломатичним шляхом – це визнання конфедерації чи федерації, а це план Російської Федерації. Нам це потрібно? Ні, не потрібно.
Віталій, вам таке ж питання. Яким ви бачите це розв'язання? От розв'язання. Дуже багато загроз.
Ну,
так?
По-перше, я не бачив жодних таких достовірних соціологічних досліджень, що там люди не хочуть назад в Україну.
Тобто,
це неможливо. Мені здається, що після тих 5 років там чимало з'явилося патріотів України, можливо, навіть більше, ніж в якомусь Краматорську і Слов'янську. Тобто, якому пощастило опинитися на неокупованій території. Ну, я так кажу умовно. Тобто, тут важко сказати, чи хочуть люди, чи не хочуть. Але справа в тому, що від людей, звичайно, нічого не залежить. Тобто, да? Все йдеться, от Дмитро каже про можливий наступ Путіна. Да, він може знайти привід ПЦУ, російськомовні просто громадяни Росії. Привід він знайде. Мене цікаво тільки одне, наскільки вузький цей зашморг західних санкцій щодо Путіна. Поки що він йому дозволяє смикатися, і, в принципі, я не бачу, що він міг би його стримати від подальшої ескалації цього конфлікту.
Більше того, що зашморг наразі, він послаблений. Зняті санкції з трьох компаній Дерибаски. Дерибаска, перепрошую, має прямі зв'язки і мав прямі зв'язки зі штабом Манафорта. Був використаний в якості перемовника фактично з американською стороною. Тому зняття цих санкцій – це перший тривожний дзвоник для нас. Європа неоднозначно сприймає варіант продовження і посилення економічних санкцій проти Росії. Тобто нам варто очікувати того, що буде розбрат між Європою, Сполученими Штатами і всередині самої Європи щодо саме позиції європейських країн по відношенню до Російської Федерації.
Дякую, колеги. Це був Віталій Перович, шеф-редактор видання «Ділова столиця», також Дмитро Снігирєв, співголова громадської ініціативи «Права справа». Не перемикайтеся, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города. О плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш медиа-обзор.
Проект «Новоруссия» – это мормышка для людей, которые до сих пор тоскуют по Советскому Союзу, утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Главред». Эксперт отмечает, что многие люди при Советском Союзе, особенно на Донбассе, действительно жили лучше. По той простой причине, что в советское время добыча угля там датировалась, потому что считалось, что это центр пролетариата, который нужно поддерживать. При том, что добыча угля была экономически невыгодной. Сейчас же идет перестройка от сталеугольного индустриального кластера к постиндустриальной сервисной экономике. Это совершенно нормальный европейский путь. Часть же Донбасса, подконтрольная группировка ЛДНР, которая, по крайней мере в лозунгах, пытается восстановить советскую индустриальную мощь, это, по словам политолога, контрпродуктивно и против нормальных тенденций развития экономики и общества. Подробнее в материале. Проект «Новороссия» благополучно сдулся. Острый кризис в Венесуэле – наглядный пример для Украины. Вот что происходит, если пренебречь экономическими законами, утверждает экономист Сергей Фурса, пишет «Новое время». Экономист утверждает, что вся эта история в Венесуэле началась не сейчас, а с победой в 1999 году Уго Чавеса, решившего строить в стране социализм, опираясь на беднейшие слои населения. В Венесуэле ввели дешевые тарифы, стали активно печатать деньги, прикрыли рынок земли, внедрили еще 1001 инновацию в рамках постройки социалистического государства. В общем, классический пример страны, которая раздувала расходы под флагом помощи бедным и сокращала доходы, уничтожая инвестиционный климат. А если возникали проблемы, их решали за счет бизнеса, просто отбирая то, что было нужно. Теперь, как отмечает Фурса, страну ожидает долгий процесс лечения. Экономист утверждает, что в мире нет ни одной успешной страны, экономика которой строилась бы на основе идей социализма. Подробнее в материале «Нащупали дно».
Почему Россия и Украина не могут разделить Азовское море? Почему не работает соглашение, принятое в 2003 году из-за конфликта вокруг острова Тузла? И почему вокруг этих вод столько шума, российские силовики нападают на них на украинские корабли?
Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии.
6 стран. Все они имеют закрытые территориальные воды, плюс экономические зоны, в которые можно заплывать без разрешения.
В Азовском же все по-другому. Это море общее. Украина и Россия могут пользоваться им в равной степени.
Окей. Раз оно никому не принадлежит, почему российские силовики не пропускают украинские корабли и даже нападают на них?
Ответ, ожидаемо, связан с Крымом. Давайте выясним, в чем суть этого конфликта и кто сегодня хозяин морей. Границы в Черном море проходят согласно нормам морского права, то есть на расстоянии 22 километров от берега. Все страны, кроме двух, более-менее довольны такими условиями.
А вот у России с Украиной теперь все сложно. Напряженность в морском вопросе существовала между ними еще до аннексии Крыма, а уж после нее вышла на новый, угрожающий уровень.
В 2014 году Украина потеряла контроль над этой зоной. Большинство стран их не признают, как и аннексию Крыма, но факт налицо. Россия через нарушение международного права установила единоличный контроль над водами вокруг полуострова. Что оставалось делать Украине? Подать в суд. А точнее, в постоянную палату Третейского суда в Гааге. Это один из старейших международных судов. Процессы в нем могут тянуться годами.
Россия же отбрасывает обвинения и ссылается на то, что сама называет волеизъявлением крымчан, то есть на аннексию полуострова.
Теперь об Азовском море. Оно небольшое, но проблем с ним ничуть не меньше, чем с Черным. Согласно этому документу, торговые и военные корабли России и Украины могут подплывать вплотную к берегам. К такому соглашению пришли на фоне кризиса вокруг острова Тузла. В 2003 году это была очень громкая тема. Россияне начали строить на острове дамбу, очевидно, с целью подвинуть границу.
Мы не собираемся вести переговоры по тем питаниям, которые для Украины є вирішені.
Страны долго совещались и в итоге решили разграничить море. Оно останется общим, но четкую линию все равно проведут.
Но проект не ратифицировали, отложили в длинный ящик и вспомнили только после аннексии Крыма.
Ведь Россия начала стягивать в этот регион вооружение и построила тут Керченский мост.
Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано.
Це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги.
Опасения украинцев подтвердились. В конце 18-го россияне атаковали корабли возле Керченского пролива. Объяснение – они зашли в территориальные воды. Помните границы, которые Россия установила в одностороннем порядке? украинские суда оказались именно в этой зоне. Они делали так и раньше, но в этот раз якобы нарушили процедуру прохода. Имеет ли Россия право на подобные действия? Вообще-то нет. Специалисты говорят, что это нарушение международного права. Однако, как и в случае с Черным морем, правовой аспект идет вразрез с фактами. Россия контролирует большую часть Азовской акватории и даже грозится перекрыть ее.
И да, она действительно может это сделать, что и доказала в ноябре, просто повернув на 90 градусов корабль под Керченским мостом.
Закладка. Открываем Донбасс. Украина для нас с тобой, находящихся в ЗЭД, это не столько страна, бедная молодая держава, которую рвут на куски как российские, так и местные шакалы. Украина – это вообще не территория. Именно потому, Коля, ее никогда не одолеют орды алкоголиков, национал-идиотов, танкистов, бурятов и духовных вырожденцев. Украина в сущности отечество наше небесное. Почти то же самое, что жизнь после смерти. Владимир Рафеенко, «Долгота дней». Запомни эту страницу.
Звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
В 1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас со свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
73% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». В то же время 15% опрошенных считают направление развития государства правильным. Еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос. Наиболее пессимистично настроены по поводу развития и состояния дел в стране жители юго-восточных областей Донбасса, относительно меньше жители Галичины. Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента. Всего документы в Центр избирком подали 89 человек. На данный момент уже зарегистрированы 30 кандидатов. Накануне документы в ЦИК подал действующий глава государства Петр Порошенко. Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о невозможности участия наблюдателей из России на выборах в Украине. Министр иностранных дел страны Павел Климкин, напомню, 9 января заявлял, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей. 22 января заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сказал, что Россия будет добиваться допуска своих наблюдателей на президентские выборы в Украине. Очередные президентские выборы в стране состоятся 31 марта, парламентские в октябре 2019 года. Завтра стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет до 25 марта. Сделать это можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования или в соответствующем региональном центре оценивания качества образования. На территории Донецкой области в ближайшее время сохранится высокая вероятность образования туманов. Водителей призывают быть особо осторожными. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Служба автодорог советует водителям, в частности, соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, избегать резких маневров и при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 5 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. И напоминаю, нас слушать можно на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Хромадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». А также можно смотреть наши выпуски на канале «Радио Свобода» в YouTube. В YouTube ищите сюжеты также на сайте нашей программы. Это Украинская служба «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Друзья, также давайте поддерживать связь. Пишите нам в социальных сетях и в Вайбере, задавайте вопросы и предлагайте темы для наших эфиров. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Будем рады вашим предложениям. А пока прощаюсь с вами и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».